Mākslinieces Martas Ģibietes stikla skulptūra izstāde ceļotāji pavada mūzika, kas paspilgtina fantāzijas par viņas darbiem. Kāds tos salīdzina ar ko kosmisku, cits sirreālu un ne no šīs pasaules turpina mākslinieca.
Nekas sarežģīts, nekas tieši attēlojošs. Nu, tie veidoti, nu, tās ir tādas fantāzijas būtnes. Un arī katram skatītājam, katram apmeklētājam tas ir brīvi interpretējams fantāzijas. Bet tas, kad ir, nu, protams, ir kaut kādi nosaukumi, kas varētu vedināt uz kādu domu, bet ir interesanti, ka tās atsauksmes arī ir no cilvēkiem caur laikiem, kad ir viņai tādi kosmiski objekti. Tā, nu, jā, es priecājos, ka tā ideja, kas man sākotnēji arī ir par to ceļotāju un ceļošanu, tad tā arī viņa tajos darbos dzīvo.
Mākslinieca ar stiklu strādā savā autora tehnikā. Stikls ir ļoti mūsdienīgs un vienlaikus sens materiāls. Stiklu izmanto mākslā ar vien vairāk atklāja mākslinieca.
Jo stiklam ir tāds ļoti skaists īpašības. Tas ir tas trauslums, caurspīdīgums, kaut kāda netveramība. Tenī pašā laikā arī pietiekoši netradicionāls materiāls, tādēļ viņi varbūt tik bieži arī nevar redzēt.
Un, izstādēs noteikti, nē.
Jā, tieši tā. Un no pieredzes zinu, kad arī, ja pie mums atbrauc kādi ārzemju stikla izstādes, viņas parasti ir ļoti, ļoti apmeklētas. Bet tenī pašā laikā stikls ir diezgan sarežģīts strādāšanai. Nu, bet, ja tu to lietu iemīli, tad tu ne stundu skaiti, ne grūtumu. Tā. Katram savus materiālus.
Māksniece Marta Ģibiete strādā ar stikla loksnēm, tās sagriež un sakausē. Tā veidojas darbi.
Nu, patiesībā tas ir diezgan garš process un jau pašā idejas sākumā man diezgan precīzi es izdomāju, kāds būs tas gala rezultāts.
Tā, ka tas skaidrs, prasa. Tā būs apaļas formas vai tās būs tādas taisnas turveidīga vai
jā, tieši tā,
asas,
jā. Tieši tā. Tas tiek izmodelēts, uzmodelēts, uzrasēts un pēc tam tad es viņu izveidoju katru stikla gabaliņu atsevišķi un pēc tam sakombinēju kopā to objektu.
Nu jau 20 gadu garumā Marta Ģibiete piedalās gan Latvijas, gan starptautiskajās mākslas izstādēs, projektos un simpozijos, iegūstot arī balvas. Savus darbus raksturo mākslinieca.
Liepājā ir pēdējo 3 gadu darbi, arī ar tādu mazu atlasi tieši, jo tad, kad veido izstādi, tomēr mani darbi ir telpiski un viņi arī dzīvo telpā. Viņiem arī telpā ir daļa no izstādes. Tā kā katrā vietā, kur tiek kāda ekspozīcija veidot, tā jau ir arī kopā tāda scenogrāfija, viss darbi, kā viņi cits ar citu sadzīvo un tam līdzīgi.
Martas Ģibietes stikla skulptūras aicinās ceļot Liepājas muzejā līdz pat gada nogalē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.